16. rokem zprostředkovává kontakt dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách s jejich biologickými rodiči nebo příbuznými. Začala tím, že kontakt s pokrevní biologickou rodinou zprostředkovala své vlastní adoptované dceři. Je kontakt s původní rodinou pro dítě vždy přínosem, anebo může skončit zklamáním? Hostem hovoru je zakladatelka spolku SEFAM Petra Pávková. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, já vás tady vítám.
Dobrý den.
Když přemýšlím o rodičovství, v něm je vždycky takový ten silný motiv. Vezete dítě v kočárku, lidé se nad něj naklánějí a říkají, no ten má pusu po tátovi, oči po mámě. Tohle to u adoptovaných dětí odpadá. Co ještě dalšího nezažijete s dítětem, které si adoptujete později?
No, já bych řekla, že to úplně neodpadá, protože řada adoptivních rodičů tu zkušenost vlastně stejně zažívá, protože zase, že by všichni věděli, že dítě adoptovali, to ví jenom to nejbližší okolí, takže tu podobnost lidi jsou schopní vidět i tam, kde úplně není. Já vlastně si vzpomínám, že i s naší Eliškou, která vypadá dost odlišně než já, protože jiného etnika je Romka, tak, že i my jsme zažívali, že jsme třeba spolu jeli autobusem a někdo se na ní podíval, ona byla nádherná, je nádherná, furt dál. A teď jí řekl, ty máš takový krásný černý oči. Pak se podíval na mě, tak to ne. A pak říkal, aha, to bude asi po tatínkovi. A jsi říkal, ano, po tatínkovi. A Eliška říkala, ano, po tatínkovi, protože věděla, že je má po tatínkovi.
Vy jste zmínila, že po třech vlastních dětech jste si děcko adoptovali. Kolik bylo Elišce, když k vám přišla?
Elišce bylo roka čtvrt a předtím byla celou dobu v kojeneckém ústavu v Praze.
A jaký byl ten její příběh? Vy se věnujete tomu, že vlastně spojujete děti s jejich biologickou nebo prvotní, nebo jak by se to řeklo, rodinou. Tak kdy si Eliška řekla o to, že chce vědět, odkud pochází? A nebo jste jí to řekli vy, že by měla vědět?
To, že věděla, že vyrůstá v adopci, tudíž, že já jsem jí v bříšku nenosila a nosila jí jiná maminka, to věděla úplně od začátku. To jsme jí říkali vlastně od nějakých 2-3 let, když byla příležitost to nějak jako zmínit. Paní sousedka byla těhotná, takže se o tom dalo mluvit. To vzala jako žádný problém, v těch 2-3 letech to pro dítě není žádný problém. Potom se začala trošku víc vyptávat, jak se ta maminka jmenuje, tak jsme jí to řekli, kde bydlí, to už jsem nevěděla. A ten přelomový okamžik, kde já jsem se rozhodla, že musím hledat, byl v jejich zhruba 6 letech. A byl to takový zajímavý okamžik, který mám furt před očima, kdy jsme jeli spolu metrem, ona mi seděla na klíně, tak se na mě jako smutně podívala, ona moc smutná nebývala, jo, takový veselý dítě. A já si říkala, Eli, co je? A ona říká, maminko, já se bojím, že ta moje maminka je mrtvá. A to mně došlo, že tam je jako vlastně velká vnitřní potřeba vlastně vědět. A já jsem jí do toho netlačila. Mnoho blízkých lidí a i příbuzných říkalo, ty jí do toho tlačíš. Ale tady to bylo úplně spontánní. Jo? Takže v tu chvíli já jsem řekla, Eli, já ti nemůžu teďka říct, jestli je živá, ale já určitě začnu hned hledat.
Tak začala vaše cesta.
No.
Hostem hovoru je pedagožka a zakladatelka spolku SEFAM Petra Pávková. Jsme v momentě, kdy vaší adoptované dceři je 6 let. Vy jste vystudovaná speciální pedagožka, čili studovala jste taky vývojovou psychologii dítěte. V 6 letech, jakou má člověk představu o slově maminka? Protože vy jste použila větu, ve které byly dvě maminky. Vy a ta Eličina maminka, o které se vaše dcera domnívala, obávala se, že je mrtvá. Tak jak to člověk v 6 letech vnímá?
Jednoznačně vnímá za maminku tu maminku, která pečuje. Ale záleží na těch rodičích, jak mluví o té biologické mamince, protože jsou rodiče, pro který je velmi těžký vůbec to slovo maminka nebo biologická matka vyslovit. Takže to různě obcházejí jako paní, která tě porodila, nebo jakkoliv jinak, ale mě nic z toho nikdy nesedělo. Čili já jsem byla maminka a když jsme si spolu povídali o tom, kdo jí porodil, tak jsem mluvila o mamce a teď myslím, křestní jméno mamce Aně. Jo.
Čili byste chtěla personifikovat, aby ano, vaše aby dcera byl... měla nějaký vztah.
No a aby to bylo i pravdivý, aby věděla, jak se jmenuje. Jo? A to potom pro ní nebyl problém. Já jsem samozřejmě ta maminka, ale pak je tady někde mamka Anna, která ji porodila a pak navíc jsme věděli, že tam je řada dalších sourozenců, jen jsme nevěděli, kolik a kde a co se s nima stalo. Ty informace spíš byly o tom, že ta rodina vůbec se o děti nestarala.
A když vaše dcera projevila tu touhu poznat, nebo tu obavu, tu původní maminku, tak co jste podnikala potom?
Začala jsem hledat, protože jsem věděla, to ví všichni adoptivní rodiče, jak jméno, tak datum narození, tak původní bydliště. Zkoušeli jsme to různě, trvalo to, myslím, rok a půl, docela dlouho. Já už jsem to skoro vzdávala a skoro jsem si říkala, že budu muset vlastně Elišce říct, že to bude muset vzdát. Ale nakonec se to díky pomoci toho sociálního odboru podařilo, že oni oslovili vlastně tu mamku podle adresy, kterou někde měli. Ona jim odepsala, že o to stojí a tím teda po roce a půl, já myslím, že Elišce bylo 8, tak najednou přišel dopis. Ještě to bylo velmi vtipný, že my jsme šli s Eliškou na poštu pro ten dopis, já nevěděla, od koho je. Teď jsem si ho tam vyzvedla, teď jsem ho otevřela a tam bylo: dobrý den. A teď mě už to bylo jasný, že je to od té maminky, že to je reakce na můj dopis, který já jsem vlastně vysílala na všechny strany. A já jsem tam začala úplně povíkovat. Říká: Eliško, my jsme ji našli, to je báječný. A Eliška mě tak viděla a říká: mami, klídek, jsme na poště. Jo. Čili v tu chvíli jsem skoro větší radost měla já než ona, ale pak v konečném důsledku jednoznačně to bylo v její prospěch.
Čili Eliška svou biologickou matku potkala, když jí bylo 8.
8 nebo 9.
8 nebo 9, jaké to bylo setkání?
Velmi zajímavý, protože nejprve se potkala s tatínkem, oni totiž oba dva rodiče spolu stále žili, Eliška byla jejich 12. dítě, poslední, a oni byli vlastně strašně nadšený, že se jim ozvala, protože o těch ostatní děti vesměs vychovávali, ještě jeden syn se jim tam postrácel. A když Eliška poprvé viděla tatínka, ještě jak to bylo, jo, my jsme přijeli k restauraci, kde jsme měli domluvené setkání s otcem, já už jsem předtím toho tátu viděla sama, takže jsem mu vysvětlila, proč to děláme, a Eliška vystoupila z auta, otevřela ty dveře a teď říkala: mami, já to nedám. A jsem říkala: tak nic, ale nic se neděje, prostě jedem domů, tak zítra, za měsíc, za rok. A to ji inspirovalo, takže bouchla dveřma a vrazila do té restaurace. A tatínek tam seděl, úplně byl jak sluníčko, úplně rozzářený, když ji viděl. Říkal, hned začal říkat: ty seš tak krásná, ty seš nádherná. Vlastně ji rovnou spontánně objal, ona se rovnou nechala. A oni spolu k sobě měli hodně blízko.
Jestli dobře počítám, Elišce 21?
21 je jí teďka, no.
Jak se vyvíjel ten její vztah k té, řekněme, původní rodině? Od toho zájmu nebo takové nezvyklosti toho 8letého dítěte až ke vztahu dospělého člověka?
No tak hlavně to bylo o tom, že tam nebyl jenom tatínek, že byla tam i maminka, spoustu sourozenců, strýců, neteří, synovců. My jsme potom za nima jeli na Slovensko, že žili na Slovensku, a ona vlastně těch příbuzných má jako stovku a je vlastně v různých jako vztazích s nima. A ten vztah s rodiči, to bylo zajímavé, že ona k tomu tatínkovi měla hodně blízko. Nějak jako přirozeně. Možná i jeho nějakou vřelostí a nějakou, byl silná osobnost ten tatínek. Vajda byl vlastně v té vesnici. A tam, když potom tatínek odešel, on zemřel před pár lety, tak to pro Elišku byla velká ztráta, přestože ho zažila jenom párkrát. Vztah mamince měla takovej jako odtažitější, že mamka byla taková, rovnou na ní, od ní něco jako vyžadovala, říkala: a přijď k nám na prázdniny, a jak to, že ty mi nezavoláš. A vlastně jela tady v tom módu, který tý Elišce vlastně neseděl, nebyl jí úplně příjemný. Takže na tu si samozřejmě vzpomene, občas o ní mluvíme, jednou za čas jí mluví po telefonu, ale víc ne.
Já vím, že vaše dcera miluje koně, jezdí na koních, o tom jsme si povídali, než jsme šli tady do studia. Měla Eliška někdy jak výčitky vůči té původní rodině, že se jí vzdala?
Výčitky, jakože se na ně zlobila? K tomu došlo až po pubertě. Protože ta historie, kterou my jsme odhalili a která je strašně důležitá pro každého adoptovaného člověka, aby věděl, co se tenkrát stalo a proč se to stalo, nejenom jako nemohli se starat, to je strašně malinko, jo, ale aby znal celý ten příběh, aby to byl příběh logický. A ta maminka nám vysvětlovala, že ona porodila to 12. dítě, doma byla s těma předchozíma dětma, tatínek odjel na Slovensko přebírat vajdovství, ona utekla z porodnice, protože v porodnici nikdy nevydržela díl než den, ale v porodnici jim řekla, že po roce se vrátí. A nikdo jí tam pravděpodobně neřekl, po roce se nevrátíte, žádný dítě už vám nikdo nedá, ale my jsme to pak našli zapsaný v porodopisu, takže nelhala. Jo, a tady to Eliška vzala jako, jo, dobrý, tak maminka chudák jako nevěděla, že po roce nebudu, ale po pubertě najednou se to přelomilo a přišla za mnou jednou a říkala, mami, ty seš moje jediná maminka, protože to není v pořádku, když maminka porodí děťátko a jedno kolikátý je a nechá ho v porodnici. To prostě v pořádku není. A myslím si, že to není výčitka ani hněv, ale porozumění. Jako není to v pořádku, co ta máma udělala.
My se tady dneska bavíme o genech, o vzorcích chování, o sociálních situacích. Máte dojem, když se na Elišku podíváte zpětně, že ji víc vytvářelo to vaše rodinné prostředí, ty vzorce chování, ten způsob, kterým se věci vysvětlujete, který teda na mě dělá velký dojem, anebo to, jaké geny si prostě člověk nese biologické od svých rodičů fyzických?
To je skvělá otázka, to mají skoro všichni, to strašně moc všechny zajímá. Je to 100 na 100. Prostě je tam 100% genetická výbava, která tam byla a je a my jako to prostředí, jako ty, co pečujeme, tak nějakým způsobem ty geny jako podporujeme nebo nepodporujeme a ono se to buď projeví nebo neprojeví. Jo? Takže třeba, co se týče koní, tak tam teda Eliška vlastně se přesto dostala tak, že my vůbec nejsme koňská rodina. My jsme intelektuální rodina. Já se koní bojím, jo. Takže když Eliška od 2 let furt mlela, že potřebuje koně, já chci koně, to myslím, že nikdo jiný na světě nikdy nevyslovil tolikrát tuto větu jako naše Eliška, tak vlastně v nějakých jejich 7 letech, těsně předtím, než jsme tu rodinu našli, se jí to podařilo nás zlomit. A my jsme teda ne, že bychom koně koupili, ale dovolili jsme jí chodit na koně, platili jsme to, jezdila. A pak jsme poznali rodinu, teď jim, jsme jim vyprávěli, Eliška říká, jezdím na koni a oba rodiče se na nás tak podívali a říkali, no my jsme lováre, my jsme olaši, my jsme handlovali s koňma, my jsme se narodili do rodin, kde byly koně. A já jsem říkala, a jak je tohle možný, že se tohle to jako geneticky přenese. Čili někde tomu vůbec nerozumím a někde vidím hodně jako našeho působení a někde vidím hodně toho genetického, ale je to v pořádku.
Říká host hovoru pedagožka a zakladatelka spolku SEFAM Petra Pávková.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Váš spolek SEFAM se možná jako jediný v Česku věnuje práci s lidmi, kteří byli adoptovaní a zvažují vyhledávání svých rodičů. A mě by zajímalo, jak tohle v praxi funguje, jak vlastně, jaké máte zkušenosti s tímhle příběhem, který nutně musí být problematičtější, než to je v tom vašem osobním příběhu.
Já jsem SEFAM zakládala s tím, že jsem právě věděla, že dospělí adoptovaní, ti, co vlastně projdou tou adoptivní rodinou, že vůbec nemají tady v našem státě nikde podporu. Vlastně nemají kam se obrátit. A teď, když jsem viděla, jak je to u dětí komplikovaný a jak je potřeba ten proces vést velmi opatrně, pomaličku, s velkým respektem ke všem těm stranám, které jsou účastny, tak jsem se rozhodla pomoct těm dospělým. Tím se na mě začaly obracet vlastně, on to asi 6 let zpátky, mnoho lidí ve věku od 18. Mě už volalo několik lidí, kterým bylo ten den 18, že na to čekali. Jo? Mám jednu klientku, která říkala, já o vás celou dobu vím, já mám to číslo v mobilu a já jsem čekala, až mi bude 18.
Promiňte, že vás teď přeruším. To je zajímavé, s tím jsem se setkal při přípravách na tento rozhovor i v zahraničních materiálech. Často se tvrdí, že 18 šestý rok je takový ten práh dospělosti, kdy vy už máte tak trochu osud ve vlastních rukou a kdy se doporučuje kontaktovat ty své biologické rodiče a vlastní. Já nevím, jestli ale je to pravidlo v tom vašem oboru.
Nevím, jestli pravidlo, ale já si to nemyslím, tady tu věc, protože po těch zkušenostech, co mám, a myslím, že vlastně už je to skoro 200 lidí, který jsem nějakým způsobem dovedla k té rodině, tak je jasný, že ty malí děti, který tím procházejí, drží za tlapku ty svoje adoptivní rodiče, který je v tom podporujou, tak pro ně je to mnohem menší stres setkat se s tou biologickou maminkou či rodinou, než pro takhle 18-letou slečnu, která je na to sama, těm adoptivním rodičům to většinou neřekne, protože má obavy, že by je tím zranila.
Že jiný jsou dost dobří.
Ano, ano, ale přitom ona to tak necítí a i by jim to ráda řekla, ale ví, že oni to neuvěřej. A vidím, že to opravdu se stupňuje, že já to někdy dělám, teď jsem dělala dvakrát setkání pro 5letý děti, který poprvé viděli maminku a ty jsou v tom velmi přirozený, jo, protože oni o té mamince slyšeli, tak teď ji uvidí, oni si přáli ji vidět, oni jednou vidí a to jim stačí. Pak si řeknou třeba za pár let, když je to 10letý dítě, tak už je nervóznější, už se na to chystá, protože už nějakou představu o té mámě má. A když je to 18letá slečna, tak ona mnoho let řeší, jak ta máma vypadá, kde je, co dělá, co po ní zdědila, jestli ji přijme, jestli ji odmítne. Čili tady ta slečna už pak nespí v noci, že jo? A když je to člověk, který mu je přes 40, tak je to ještě o něco horší. Čili mně připadá z mých zkušeností, že je mnohem lepší udělat to úplně u těch malých dětí, 3, 5 letý, samozřejmě s tím bezpečím toho prostředníka. Jo, že nedojde k propojení těch rodin a není to o tom, že se pak vyvíjí vztah a rozvíjí vztah mezi dítětem a tou biologickou matkou. To ne, jde o tu identitu.
Čili když máte průvodce, když jste od malička tak nějak srovnaný s tím, že takhle věci jsou, tak vás to potom méně rozhodí, než když třeba se v 18 dozvíte, že vaše rodina není biologicky vaše rodina. Takhle tomu rozumím.
Jednoznačně. A ty základní otázky, které lidi mají, když ví, že jsou adoptovaní, jsou dvě. První je kdo? Kdo to je? Kdo jsou moji rodiče? Jak vypadají, kde jsou? Co s nima je? A druhý, proč? To je ta věc, o které jsem už mluvila. Aby jim dával ten život smysl, oni musí pochopit, proč se do té adopce dostali a ten příběh potřebujou slyšet i s tím pozadím, se vším, proč teda někdo jiný z rodiny se o mě nepostaral, proč ta maminka dobře brala drogy, ale proč je brala? Jo? A tady ty dvě otázky, když se podaří zavčasu pravdivě zodpovědět, tak ty děti a následující a potom dospělí už se tím nemusí trápit. Oni ví ty odpovědi, jo? A nejsou zatížený, je to takový, jak kdyby je někdo držel prostě kovovou koulí prostě u nohy. Ta historie drží, když to neví, jo? Zažila jsem dospělí, který říkali, klientka, která byla přes 50 a ta říkala, já jsem si myslela, že už dožiju s tím, že to nebudu vědět, jo? A čím jsem starší, tím víc vidím, že já to musím vědět. Že mi ten život nedává smysl, dokud to nevím. Čili proto mě připadá mnohem lepší to říct zavčasu.
Zažila jste přesto situace, u kterých jste si říkala, že by možná bylo lepší, kdyby se člověk spokojil s tím, jak to je, a nesnažil se příliš o sobě dozvědět?
Nezažila. Já se teďka vlastně u všech klientů s nějakým odstupem ptám, jestli by do toho šli znova. Protože ne vždycky dojde až úplně k tomu setkání. Někdy se stane, že toho rodiče třeba nenajdem, což je teda velmi výjimečný. Ale třeba se dozvíme ten příběh, jo? Nebo se ten příběh je hodně bolavý. Ale zatím všichni mi řekli, že jsou vděční za to, že to ví. A že je lepší vědět a mít tu jistotu, než mít jako to bílé místo. Čili si myslím, že ne, a zase to zprostředkování umožňuje, že to proběhne bezpečně, s respektem ke všem, laskavě, pomalu, podle potřeb těch lidí. Kdežto kdyby byli bez toho zprostředkování, tak si myslím, že by mohlo dojít k nějakému dalšímu zranění. A vlastně i často dojde.
Dobře, tak poslední hypotetická situace. Představte si, že vyrůstáte v rodině a nemáte ani potuchu o tom, že byste nemusel do té rodiny přijít maminčným břichem a ta rodina vám to neřekla. nevíte to. Máte dojem, že třeba když nás budou poslouchat ti rodiče, kteří si radši řekli, že to tomu dítěti neřeknou, že by je tohle mohlo zvyklat a že pak, když to děcko už je velké, tak je to riskantní podnik? Protože vy jste mluvila o tom, že je třeba s tou situací pracovat, nějak reálně ji pojmenovávat, zžít se s ní. Není někdy už příliš pozdě?
To je těžká otázka, protože na mě se někdy obracejí lidi, kteří sami nejsou adoptovaní, ale mají třeba adoptovaného sourozence a teď ví, že on to neví a teď mají pocit, že kdyby se mu to řeklo, tak by to v mnohých věcech pomohlo, ale zase zároveň neví, jestli on to unese. To je asi velmi individuální. Na druhou stranu vždycky mě připadá, že ta pravda léčí a je, já teda za ty poslední roky měla řadu klientů dospělých, kteří se to dozvěděli ve 30, ve 40, v 50. A oni ten proces pak samozřejmě je složitý ten proces a rozhodí je to a je to pro ně komplikovaný. Ale jsou vděční, že se to vyřeší a krom toho teda všichni říkali, že to tušili. Vždycky tam byly nějaký indicie o tom, že něco není tady v pořádku. Třeba jedna paní mě vyprávěla, že se jí pravidelně zdával sen, že se dostala do cizí rodiny, kde ji nechtěli. A dozvěděla se to jako dospěla.
Čili lidský instinkt, nevědomí nebo podvědomí, stejně tady hraje s námi. Je to nějaký rozměr, který prostě neohlídáme?
Spíš si myslím, že to je tak, že my furt počítáme s tím, že miminko, když se narodí nebo když je v té děloze, že nevnímá, ale ono vnímá. Jo, nevnímá tím způsobem, že by to bylo v myšlenkách, ale v tom těle to je nějak. Jo. A třeba tady ten sen si myslím, že bylo to, co zažilo to miminko, když přišlo do té nové rodiny. A byla to normální vzpomínka, jenom nebyla v té explicitní paměti.
Vy jste tady řekla, že pravda léčí. Někdy se taky říká, že vysvobozuje. Kdo ví, jak je to vlastně správně. Můžete mi dát příklad toho, jak pravda léčí? V tom, co děláte?
Jak pravda léčí? Já mám pocit, že vlastně v každém z těch příběhů, který s těma lidma prožiju, jo, protože my tam máme, když vezmu dítě, které je v adopci, rodiče jeho adoptivní, který jsou otevřený pro to potkat se s tou rodinou a vedle toho, dejme tomu, ta maminka biologická, ta maminka ztratila dítě, ona to prožívá těžce, je to pro ní velký trauma. A příklad? Tak já uvedu konkrétní případ. Dělala jsem setkání, kde teda nejprve vždycky se potkají ty dospělí, takže přišli adoptivní rodiče, přišla biologická maminka, která měla za sebou vězení, závislost na drogách a tak. Oni spolu předtím komunikovali písemně, takže už se trošku znali. A oni přišli a padli si do náruče. Protože adoptivní maminka děkovala té biologické mamince za děťátko, který ona jinak by nemohla mít. Biologická maminka děkovala za to, že její děťátko je v tak skvělých rukách. A pak, když jsme tam přivedli to dítě, tak ono bylo úplně šťastný, protože vidělo, že všichni rodiče jsou šťastní. A to dítě už to nemusí řešit.
Já vám moc přeju, aby pravda léčila i ve vaší další práci. Pozdravujte Elišku.
Děkuju.
Hostem hovoru byla pedagožka a zakladatelka spolku SEFAM Petra Pávková. Ještě jednou díky.
Já děkuji.
Za pozornost děkuje a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.